intaasina waxa ku eeg faalladii ka tarjumaysay aragtida dawladda Mareykanka.
Waxaan dhigayaa ku soo dhawaad idaacadda fiidnimo ee qaybta afka Soomaaliga ee VOA oo kaga imaanaysa Washington.
Fiidnimo talaada ah oo bisha December ee sanadka 2020 ay tahay 8 waxaad naga dhageysanaysaan mowjadaha 16.19 mitirban iyo bogga internetka ee voasomali.com. Saacadda Afrikada Bari waxay tilmaamaysaa 7:00 fiidnimo halka Washington ay ka tahay 11:00 subaxnimo. Saacadda Afrikada Bari waxa ay tilmaamaysaa 7:00 fiidnimo. Idaacaddana waxaa idin la socodsiin doona Falastiin Axmed Iimaan iyo anigu ah Sahra Cabdi Axmed.
Qodobada aad ku dhageysan doontaan idaacaddeena fiidnimada waxaa ka mid ah warbixin ku saabsan shir dhinaca amniga ah oo lagu qabtay magaalada Kismaayo.
In la xoojiyo wada shaqaynta hay'adaha amniga iyo wadaagidda informationada iyo xogaha hadda soo kordha. In loo diyaar garoobo sidii loo qaban lahaa doorashooyinka nagu soo foole. In loo diyaar garoobo sidii aanu horeyn lahayn goobaha ka maqan gacanta dowlad goboleedka Jubaland.
Waxaan sidoo kale idin haynaa barnaamijkii galka baarista oo ku saabsan faragelinta lagu eedeenayo wadamada qaarkood inay ku sameynayaan siyaasadda Soomaaliya.
Waxaan ugu dambeysay inay ku heshiiyeen shirki ka dhacay Galmudug kabacdi markaa weli noomay cadaynin madaxweynaha Farmaajona muusu cadaynin madaxweynaha Jubbaland muu cadaynin khilaaf hadda jiro intuu ka imaaday. Ani waxaan dhihi lahaa dowladda Kenya inta la soo gaarin oo faragelisteeda la soo gaarin inay fariistaan oo ay heshiiyaan.
Qodobadaasi iyo warar kala duwan oo ku saabsan Soomaaliya ayaanu idiin haynaa. Marka hore sawirkii dunida iyo Cabdixakiin Maxamuud Shirwa.
Waddanka Britain ayaa ka tallaalay xanuunka coronavirus muwaadinkii u horeeyay dalkaasi u dhashay. Margaret Kennan oo ah 90 jir ee lagu hayo guryaha dadka gaboobay lagu xanaaneeyo ayaa la siiyey mid ka mid ah labada wareega tallaalka, taasoo ay si wada jir u sameeyeen shirkadda Pfizer ee fadhigeedu yahay Mareykanka iyo weliba shirkadda kale Jarmalka ee BioNTech. Ololaha tallaalkan ayaa loogu magacdaray V-Day, waxaana bilaabay xogayaha caafimaadka maalka Hong Kong toddobaad kadib markii hay'adda ogolaanshiyaha siisay waxyaabaha daawooyinka la xidhiidha ay si degdeg ah u fasaxday tallaalkan. Britain ayaa noqonaysa waddankii u horreeyay ee reer galbeed ee u diyaar ah in tallaalka dadka oo dhan la siiyo. Ogolaanshiyaha Britain ee tallaalkan ayaa yimid toddobaad iyo un gudahooda markii shirkadda Pfizer ay ku dhawaaqday in tijaabada tallaalku ay muujisay 90% uu shaqaynayo. Tirinta codadka ayaa ka socota dalka ku yaalla galbeedka qaaradda Afrika ee Ghana kadib doorashadii guud ee dalkaasi oo soo gabagabowday habeenimadii isniintii xalay. Codaynta ayaa waxaa ku loolamayay labada musharax ee aadka isugu dhaweeya kala ah madaxweynaha xilka haya Nana Akufo Addo oo ka tirsan xisbiga NPP iyo weliba ninka isayaana John Mahama oo isna ka tirsan xisbiga kale NDC. Tartanka ayaa ka dhigana markii saddexaad ee ay loolamayaan labada nin. Dadka reer Ghana ee codaynaya ayaa kala dooranaya 12 musharax madaxweyne iyo xubnaha baarlamaanka ee 257 degmo. Arrimaha ugu waaweyn ee dhex taalla dadka codaynaya ee ay musharaxiinta ka eegayaan ayaa arrimaha waxbarashada, caafimaadka, shaqo la'aanta iyo weliba adeega dhismaha dalka. Madaxweynaha la doortay ee Mareykanka Joe Biden ayaa isniintii magacaabay saraakiisha ugu sarreeya dhinaca daryeelka caafimaadka, isagoo Javier Becerra oo hore Kongareeska uga mid ahaan jiray u magacaabay waaxda caafimaadka iyo adeega aadamaha si uu u hoggaamiyo dagaalka uu dalku kula jiro xakamaynta sare u kaca xanuunka COVID-19 iyo weliba kormeerka malaayiin ee tallaalka xanuunka coronavirus bilaha soo socda. Becerra ayaa hadda xeerlaaliyaha guud ee gobolka galbeedka ku yaalla California, isagoo horena u hoggaaminayay difaacii maxkamadda sare ee qorshihii lagu rabay in meesha lagaga saaro xeerka daryeelka caafimaadka, taasi oo aan ila hadda la go'aamin. Intii uu ku guda jiray muddo 24 sano ah oo uu ka tirsanaa aqalka hoose ee baarlamaanka ayaa Becerra uu ka shaqeeyey sidii loogu guuleysan lahaa ansixinta xeerkan qaran ee caafimaadka, oo caymisiiya malaayiin qof oo Mareykan ah. Sidoo kale Biden ayaa u doortay Dr. Anthony Fauci oo ah khabiir sare oo cudurrada faafa inuu noqdo la taliyihiisa dhinaca caafimaadka gaar ahaan xanuunka COVID-19. Isagoo sidoo kalena weydiistay in sii haya jagada uu hadda joogo oo uu muddo dheer soo hayay, taasoo ah maxadka qaran ee xasaasiyadda iyo xanuunada faafa. Ugu dambeyntiina Shiinaha ayaa salaasadan maanta ku duray Maraykanka cunuqabateynta ka dhanka mas-uuliyiinta Shiinaha iyo weliba aaga badan oo military oo Taiwan ka iibinayo. Cunuqabateynta Maraykanka ayaa dadka dhaleecaynaya ay u arkaan dadaalka maamulka Trump oo cadaadis ku saaray Beijing si ay aad ugu adkaato madaxweynaha la doortay Joe Biden xiriir xasiloon. Xafiiska golaha wasiirada ee arrimaha Hong Kong ayaa ku cabiray dembi culus iyo weliba dhaleecayn cunuqabateynta lagu soo rogay 14 ka mid ah guddida joogtada ah sharci dejinta Shiinaha oo iyagu si ay u beegsadaan Hong Kong horraantii sanadkan meel miriyay sharci ammaanka qaranka. Huan Juin oo afayaan u hadlay wasaaradda arrimaha dibadda ayaa dalbaday in Maraykanku ka noqdo hubka uu ka iibinayo Taiwan islamarkaana Shiinuhu uu samayn doono tallaabo ku habboon oo islamarkaana laga maarmaan ah.
Waxaa magaalada Kismaayo lagu qabtay maalintii shalay ee shir looga hadlay arrimaha ammaanka deegaanada Jubooyinka iyo weliba sidii maamulka uu ula dagaalami lahaa ururka Al-Shabaab deegaanada ay gacanta ku hayaan uga qabsan lahaa. Warbixintan waxaa Kismaayo kusoo diray wariyahayaga Aadan Maxamed Salaad.
Shirkan looga hadlayay arrimaha ammaanka magaalada Kismaayo iyo deegaanada kale ee Jubbaland ayaa waxaa shir gudoominayay madaxweyne ku-xigeenka maamulka Jubbaland Maxamuud Saciid Aadan, waxaana diiradda lagu saarayay adkeynta arrimaha ammaanka ee magaalada Kismaayo iyo deegaanada kale. Shirka waxaa goobjoog ahaa guddiga amniga Jubbaland iyo qaybaha kala duwan ee saraakiisha ciidamada daraawishta iyo kuwa xoogga dalka. Sidoo kale kulanka waxaa diiradda lagu saarayay arrimaha adkeynta ammaanka magaalada Kismaayo xilliyada doorashooyinka maadaama dalka uu gudagalayo xilli doorasho. Waxaa kale oo shirka looga hadlayay sidii loo qaadi lahaa howlgallo ka dhanaa Al-Shabaab, kaas oo maamulku uu qorsheynayo sidii ay ula wareegi lahaayeen deegaanada qaar ee ka maqan gacanta maamulka Jubbaland. Markii shirka uu soo gabagabay kadib, waxaa saxaafadda la hadlay Jeneraal Aadan Maxamuud Ibraahim Goojar oo ah taliyaha ciidamada maamulka Jubbaland.
In la xoojiyo wada shaqeynta hay-adaha amniga iyo wadaagidda informeshinada iyo xogaha hadda soo kordha, in loo diyaar garoobo sidii loo qaban lahaa doorashooyinka nagu soo foolle, in loo diyaar garoobo sidii aan u horeyn lahayn goobaha ka maqan gacanta dowlad goboleedka Jubbaland. Wuxuuna ku soo dhammaaday shirkaas is-afgarad iyo guul buuna ku soo dhammaaday.
Dhanka kale, maalintii labaad waxaa magaalada Kismaayo ka soconaya howlgal baaritaano ahi oo lagu sameynayo dadka iyo gaadiidka ka shaqeeya magaalada Kismaayo, kaas oo saraakiishu ay sheegeen in ujeedkiisu uu yahay xaqiijinta ammaanka magaalada Kismaayo, iyadoona ciidamadu ay guriguri u baarayeen xaafadaha magaalada Kismaayo. Mar kale waxaa howlgalkaasi ka hadlay taliyaha ciidamada maamulka Jubbaland Jeneraal Aadan Maxamuud Ibraahim Goojar.
Howlgalladan waa kuwa lagu sugayo laguna xaqiijinaya amniga muwaadiniinta iyo bulshada ku nool degmada Kismaayo iyo nawaaxigeeda iyo guud ahaan Jubbalandba, kuwaasoo ah kuwii maalin joogtada ahaa ee maalin walba ciidanku ay qabanayeen waaye, si loo xaqiijiyo amniga bulshada, loona badbaadiyo naftooda iyo maalkooda, loona beegsado kuwa doonaya inay khalkhal geliyaan amniga isla markaana ay sameeyaan dhagar ay ku waxyeelaynayaan bulshada, dadka qaybaheeda kala duwan ay ku waxyeelaynayaan. Taasaa lagaga hortegayaa.
Aadan Maxamed Salaad, V O A, magaalada Kismaayo.
Markana dhegeystayaal, kusoo dhawaada barnaamijkii Galka Baarista, waa kan Haaruun Macruuf oo noo soo diyaariyey.
Xilli ay Soomaaliya hadhaysay daruurta doorashada ayaa waxaa mar kale siyaasiyiinta qaarkood iyo khubaraduba ay su-aalo iska weydiinayaan doorka ay doorashadan ku yeelan karaan wadamada shisheeye qaarkood. Xiisadan waxay cirka isku shareertay markii toddobaadkii hore ay dowladda Soomaaliya u yeeratay safiirkeeda dalka Kenya Maxamuud Axmed Tarsan, kuna wargelisay safiirka Kenya ee Soomaaliya Lucas Tombo inuu dalkiisa ku laabto. go'aankan waxaa lagu faahfaahiyay war saxaafadeed ka soo baxay wasaaradda arrimaha dibadda ee Soomaaliya 29kii bishii November ee aynu soo dhaafnay. Soomaaliya waxay ku eedeysay Kenya inay faragelinayso arrimaheeda siyaasadeed ee gudaha. Si gaar ah Soomaaliya waxay ugu eedeysay Kenya inay cadaadisay madaxweynaha Jubbaland Axmed Maxamed Islaam Axmed Madoobe. Waxay sheegtay Soomaaliya in cadaadiskaasi darteed madaxweynaha Jubbaland uu ka laabtay fulinta heshiiskii ay gaareen madaxda maamul goboleedyada iyo madaxda dowladda federaalka ee la gaaray bishii Sebtembar ee aynu soo dhaafnay. La taliyaasha madaxweynaha Jubbaland Axmed Maxamed Islaam Axmed Madoobe oo uu la xiriiray galka baaristu waxay beeniyeen eedeynta ka timid dowladda federaalka ee ah inay dowladda Kenya cadaadisay madaxweynaha Jubbaland, waxayna arrintaasi ku tilmaameen mid aan sal lahayn. Dowladdu waxay mar kale 2 December ku celisay eedeyntii ay u jeedisay dowladda Kenya. Wasiirka Faafinta Soomaaliya Cusmaan Abuukar Dubbe ayaa mar kale ku celiyay eedeynta dowladda federaalka Soomaaliya ee ah in Kenya ay faragelinayso arrimaha gudaha Soomaaliya.
Intii Soomaaliya kasoo kabatay marna ma dhicin in hal siyaasi oo mucaarad ku ah dowladnimada Kenya laga soo abaabulo Muqdisho iyo Soomaaliya si loogu khalkhalgeliyo deris. Laakiin taas beddelkeeda Nairobi waxay noqotay meesha lagaga soo duulo Soomaaliya, lagaga noqdo heshiisyada lagu gaaro Soomaaliya gudaheeda, lagagana soo abaabulo rabshadaha siyaasadeed ee la rabo in loogu carqaladeeyo dowladnimada dhismaysa ee dalkeena. Haddaba annagoo ka duuleyna rabitaanka shacabka Soomaaliyeed ayaanu si aanu dareenka ula wadaagno tanjiraheenna la tashi ugu yeednay safiirka inoo fadhiya Nairobi 29kii bisha November ee hadda dhammaatay.
Maalin ka hor hadalka ka soo baxay dowladda federaalka waxaa ku soo laabtay magaalada Kismaayo madaxweynaha maamul goboleedka Jubbaland Axmed Maxamed Islaam Axmed Madoobe oo shir jiraayid oo ku qabtay magaalada Kismaayo kaga hadlay caqabadaha hortaagan in la fuliyo heshiiskii ay wada gaareen madaxda dowladda federaalka iyo maamul goboleedyada. Si gaar ah waxaa uu taabtay arrinta magaalada Garbahaare oo ah goobta labaad ee lagu qabanayo codbixinta ka dhacaysa maamulka Jubbaland, waxaana uu sheegay in magaalada Garbahaare aysan doorasho ka dhici karin ilaa inta ay ku soo laabanayso gacanta maamulkiisa.
Waxaa la yidhi doorashada la qabto sidaa loo qabto isteed wali Allah meel waxa lagu qabto. Aan idin weydiiyey maanta guddi baa layga sugayaa, waxaa laga hadlayaa doorashadii inaan qabano. Waxaan sabayna waxaan noo garan laba caasimad gobol baa layidhi inaan Kismaayo iyo Garbahaare ku qabano. Jubbaland maanta ma ka talisaa ma joogtaa? Dadka maamulka haya ee madaxda federaalka waa inay fuliyaan waxa lagu heshiiyey. Waxaan ku heshiinay doorashadaas inay dhacdo isteed walbana loo meelo ku qabto. Waxaan diyaar u nahay inaanu qabanno oo labadii meelood ku qabanno, laakiin waa goorma? Waa marka ay gacantayada ku soo noqoto ee guddoomiyihii gobolku uu tago, ee ku-xigeenkiisii uu tago, ee maamulada degmooyinka ay tagaan, ee madaxweynaha iyo wadaxda ku-xigeenada iyo wasiirada iyo xildhibaanadu intay tagaan iyo waxay wax ku samayn karayaan.
Mas-uuliyiinta gobolka Gedo ee taageeray dowladda federaalka Soomaaliya iyagu waxay ku doodeen in maamulka Axmed Madoobe uu hoggaamiyey ee Jubbaland ay ka hor yimaadeen dowladda federaalka Soomaaliya, sidaasi darteedna dadka deegaanku ay go'aansadeen inay halkaas ka sameeyaan maamul la shaqeeya dowladda federaalka. Dowladda Kenya iyadu dhinaceeda waxay ka jawaabtay eedeynta ka timid Soomaaliya. War saxaafadeed ka soo baxay wasaaradda arrimaha dibadda ayaa Kenya ay ku beenisay inay faragelinayso Soomaaliya. War saxaafadeedkaasi oo soo baxay 30kii November waxay ku sheegtay inay ka xuntahay tallaabada ay qaaday dowladda Soomaaliya, waxayna dhinaca kale sheegtay inay ixtiraamayso mabaadiida caalamiga ah ee ka tashiga qaranimada, madax bannaanida siyaasadeed iyo tan dhuleed ee dhammaan wadamada caalamka, gaar ahaan kuwa Afrika, sida lagu qoray war saxaafadeedkaasi. Hogaamiyihii hore aqlabiyadda baarlamaanka Kenya oo ka mid ah siyaasiyiinta ugu caansan waddankaasi Aadan Barre Ducaale ayaa isagu aaminsan in Kenya ay hoy u ahay dadka Soomaaliyeed, siyaasiyiin iyo shacaba.
Khilaafyo fara badan baa u dhexeeyey madaxweyne Maxamed Islaam Axmed Madoobe iyo madaxweyne Farmaajo dowladda federaalka hogaamiyo, waxaana ugu dambeysay inay ku heshiiyeen shirka ka dhacay Galmudug. Labada madaxweyne ee ku heshiiyey madaxweynaha gobolka Jubbaland iyo madaxweynaha waddanka Soomaaliya inay ku heshiiyeen oo arrimo badan ay la meel dhigeen oo ay ka mid tahay sidii ay ku xalin lahaayeen doorashada. Anigoo aan rabo inaan weliba sii dhexgelin arrimaha Soomaaliya, maadaama nin Soomaaliyeed oo siyaasi gobolku maan ahay oo fikradu maan ka dhibanaya. Kabacdi marka weli noomay cadaynin madaxweynaha farmaajo ma soo cadeynin, madaxweynaha jubbaland ma cadeynin khilaafka hadda jiro intuu ka imaaday. ani waxaan dhihi lahaa dowladda Kenya inta la soo gaarin oo faragelisteeda la soo gaarin madaxweyne farmaajo iyo madaxweyne axmed madoobe oo madaxa ka ah jubbaland inay fariistaan oo ay heshiiyaan. marka hadda ma ogna waxay isku kafeen.
waxaa jirtay sanadkii hore markay ishaysteen dowladda federaalka Soomaaliya iyo maamulka Jubbaland gaar ahaan murankii ka dhashay doorashada in dowladda Soomaaliya ay amartay diyaaradaha ka imanaya Kenya inay soo maraan Muqdisho ka hor intaysan tagin Kismaayo. waxaan la soconaa diyaarad adiga aad la socotay inay toos u tagtay Kismaayo iyadoon xamar soo marin amarkii dowladdana khilaafsan. taas miyaan la dhihi karin waa faragelin dhinaca Kenya ama ixtiraam la-aan amarkii dowladda Soomaaliya?
horta ani markaan Kismaayo aadayay wakti Kenyan ayaan madaxa u ahaa. waqtigaasna haddana waan sheegi aviationka systemka maybe waddanka Soomaaliya ma dhisnayn, laakiin hadda waxaan ku dhihi karaa waddan kasta xaq ayuu leeyahay diyaaradaha kelimaho wax kasta oo gudaha waddanka ka dhaco inay dowladaha jiraanka ay soo maraan. taas laakiin tuhoro laga soo tagay ahayd. ka dambe waxaa dhacay wanaag sida ani aan ogahay. madaxweyne Farmaajo waa madaxweynaha aan aqoonsanahay waddanka Soomaaliya, wuxuu la kulmay Axmed Madoobe iyo wuxuu la kulmay madaxweynaha Puntland Saciid. arrimo fara badan oo qayb ay ka tahay doorashada hadda soo socota ee Soomaaliya ayay meel isla dhigeen. waxaan rabnaa madaxda Soomaaliya ama heer federaal ha noqoto ama heer gobol ha noqoto, waxaan rabnaa inay waqti kasta ayaka ay waddankooda u tashadaan, ayaka ay waqti kasta danta waddankooda ay fiiriyaan.
laakiin ma kula tahay in raaligelin ay bixiso dowladda Kenya oo siisa Soomaaliya gaar ahaan dhinaca hawada? markaan saas kulahay waxaan ka hadlayaa diyaaradii adiga aad la socotay timid Kismaayo, waxaan ka hadlayaa Soomaaliya inay joojisay diyaaradaha qaadka arinta COVID-19 darteed, iyadoo joojisay haddana in diyaarada Kenya ka yimaada oo qaad wada ay ku degeen magaalooyin kala duwan ee Soomaaliya, Jowhar, Buhodle.
maruf qaad waa la joojiyay qaad Kenya ka tala Soomaaliya ma aado. hadda aan ku hadlayana waxaan ku dhigi karaa labada dowlad, wasaaradda arrimaha dibadda Kenya iyo wasaaradda arrimaha Soomaaliya, hadda wadahadal u socdaa. waxaan ilaahay ka baryaynaa inay wadahadalka uu ku dhammaado mid nabad iyo horumar laga gaaro.
dhinaca kalena musharaxiinta madaxweynenimada Soomaaliya ayaa sheegay inay ka walaacsan yihiin go-aanka ay qaadatay dowladda Soomaaliya ee ay hoos ugu dhigtay xiriirka Kenya. war qoraal ah oo ay soo saareen musharaxiintu waxay ku sheegeen inay ka walaacsan yihiin oo kale saameynta taban ee xiriir xumida labada dal ay ku yeelan karto ganacsatada, ardayda, qaxootiga iyo dadka safraya ee Soomaaliyeed. golaha musharaxiintu waxa uu sheegay inuu uga digayay madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo in siyaasadda arrimaha dibadda loo adeegsado olole doorasho sida lagu qoray war saxaafadeedkaasi. Kenya ma aha waddanka keliya ee lagu eedeynayo inay door ka ciyaarayaan arrimaha siyaasadda Soomaaliya. siyaasiin ka tirsan mucaarad iyo muxaafad iyo weliba khubarada qaarkood ayaa ku dooday in Soomaaliya ay si weyn u saameysay go-aankii ay dowladda Soomaaliya ka qaadatay khilaafkii soo kala dhexgalay wadamada Khaliijka bishii Juun sanadkii 2017. markaasi oo 4 waddan oo kala ah Sacuudiga, Imaaraadka, Masar iyo Baxrayn ay xiriirka u jireen dalka Qatar oo ay ku eedeeyeen inay taageerto argagixisada caalamiga ah. qadar iyadu waxa ay beenisay eedaha uga yimid wadamadaasi. Soomaaliya waxay khilaafkaasi u dhexeeyay wadamada Khaliijka ka istaagtay meel dhexdhexaad ah, sida ay xilligaasi sheegtay wasaaradda arrimaha dibadda ee Soomaaliya. shakiga soo kala dhexgalay dowladda Soomaaliya iyo wadamada go-aanka ka qaatay dalka Qatar, gaar ahaan waddanka Imaaraadka Carabta, waxa uu abuuray xiisad diblomaasiyadeed, taasi oo markii dambe keentay in la xiro xeradii tababarka ee waddanka Imaaraadka Carabta ee magaalada Muqdisho. sidoo kale dowladda Soomaaliya waxay garoonka Muqdisho ku qabatay bishii Abriil 2018 saddex boorso ay ku jirto lacag dhan 9.5 milyan oo dollar oo laga keenay dalka Imaaraadka Carabta. saraakiisha imaaraadku waxay xilligaas ku doodeen in lacagtaasi ahayd mid loogu talagalay taageerista ciidamada Soomaalida hase yeeshee saraakiisha dowladda Soomaaliya waxay qabeen xilligaasi fikradtaasi ka duwan siyaasiinka kala tirsan mucaaradka iyo muxaafidku waxay labada dowladooda imaaraadka carabta iyo qadar ku eedeeyeen inay taageeraan dhinacyo kala duwan oo siyaasadda Soomaaliya hanti dhowrii hore ee qaranka Dr. Nuur Faarax Jimcaale waxa uu galka baarista u sheegay in wadamada Qatar iyo Imaaraadka Carabtu ay ku bixiyaan lacag badan doorashada Soomaaliya.
Horta lacagta ugu badan Soomaaliya waxa ku shuba wadamada Carabta ayaa doorashada ku bixiya sida Qatar iyo Imaaraadka. Saudi-gu lacag kuma bixiyo Soomaaliya, Turkigu kuma bixiyo, masaaridu kuma bixiso. Labada wadan ee lacagta aad ugu bixiya labadaas wadan weeye si ay xilibanadu u soo saaraan.
Okay, arin baa rabaa dadka Soomaalida inaad u cadeyso. Lacagahaani waxay ka yimaadaan battery inta badan laba wadan waa Imaaraadka iyo Qatar. Lacagaha dibadda ka yimaada inkastoo la sheego haddana dadka Soomaaliyeed waxa muuqda oo cadeyn leh wali lama soo hordhigin. Bal u cadee dadka Soomaaliyeed waxaad ku cadeyn lahayd lacagahaasi inay jiraan.
Lacagta waxaan aad u cadeyn karaa lacagta Qatar waa doorashadii doorashadan ka horreysay iyo 16-ka lacag lagu qiyaasay 8 milyan ayaa qadar ay gelisay doorashada Soomaaliya. Lacagta ugu badan oo la bixinayay oo ama xilimaanada la siinayay laba waxa weeye 30,000 60,000 40,000 hadba sida ay u kala miisaan culus yihiin ayaa lagu bixinayay.
Okay.
Tan hadda
lacagta hore intaan tan ayna ka hadlin lacagtaas 8 milyan ee qadara maxaad ku cadeysay in lacagtaas soo gaadhimo boorso un baa lagu soo qaaday oo tuun un baa ku galay mise cadeyn kale aad u haysaa?
Tuun ayaa jira weyn.
Okay.
Laakiin bangiga dhexana soo marin kasna dhexda dawladda soo marin.
Marka sidee ay ka
timid wadanka? Lacagaha noocaas kasna dhexda lama soo mariyo.
Sidee ku soo galaan marka wadanka?
Boorso ku soo galaan, boorso. Hadda waxaad garanaysaa 2018-kii horeenteedii lacagtii safaaradda Imaaraadka looga qabtay airport-ka 10 milyan ku dhawayd waa lacag badan weyd. Lacagtaasi lacag mushaara maaha, lacag kale oo investment maaha, lacag deeq ay ku bixinayaan maaha, waa lacago ay siyaasadda Soomaaliya inay galaangal ugu yeeshaan ay u xubeenay inay isticmaalaan.
Eedaasi ka sokow Dr. Nuur Faarax Jimcaale ma soo bandhigin cadayn uu ku taageerayo eediisa. Inkastoo saraakiisha kale ee dowladda Soomaaliya sida hay'adda NISA ay xilligaasi VOA u xaqiijiyeen in lacagta ka timid Imaaraadka lagu waday diyaarad soo cagadhigatay garoonka diyaaradaha ee Muqdisho. Lacagtaasina ay ku jirtay boorsooyin markii la keenay 8 Abriil 2018. Safiirka Imaaraadka Carabta u jooga Soomaaliya Maxamed Axmed Cusmaan Al-Xamaadi oo la xiriiray galka baaristu kama uusan soo jawaabin su'aalihii aan u gudbinay ku saabsanaa xiriirka iyo doorka Imaaraadka Carabta ee Soomaaliya. Hase yeeshee waxaa su'aalaha galka baarista qoraal kaga soo jawaabay safiirka dowladda Qatar ee Soomaaliya Xasan Xamse Maxamed, waxaana wax ka weydiiyay mowduucyo kala duwan oo ku saabsan Soomaaliya. Safiirka Qatar ee Soomaaliya Xasan Xamse Maxamed waxa uu galka baarista u sheegay in khilaafka gacanka Carabtu uu saameyn taban ku yeeshay Soomaaliya, sababtoo ah ayuu ku dooday wadamada xayiraadda Nasaare ayaa qalalaasihii u soo wareejiyay gudaha Soomaaliya, halka doorka Qatarna uu ahaa ayuu yiri taageerista xasiloonida iyo horumarka Soomaaliya. Safiirka Qatar Xasan Xamse Maxamed waxaan weydiiyey waxa uu kaga jawaabayo eeda ka timid hanti dhowrii hore ee qaranka Dr. Nuur Faarax Jimcaale ee ah in dowladda Qatar ay $8 million ku bixisay doorashadii ka dhacday Soomaaliya 4 sano ka hor. Xasan Xamse Maxamed waxa uu taasi kaga jawaabay sidan:
taasi run ma aha, eedaasi wax salle ma aha, kabana badna ku tirikuteen ujeedadeedu ay tahay in lagu sumco tiro doorka wanaagsan ee Qatar ay ka ciyaarayso Soomaaliya, gaar ahaan waxaa si gaar ah loola wada socdaa inay jiraan dhinacyo liddi ku ah Qatar oo ka shaqaynaya faafinta ku tirikuteenka ka dhanka ah Qatar.
Safiirka Qatar ee Soomaaliya Xasan Xamse Maxamed waxa kaloo aan weydiiyey in xilligan dalka Qatar ay taageerayaan musharax gaar ah doorashadan soo socota, waxaana uu ku jawaabay sidan:
qorshaha nooguma jirto nooc kasta oo ay tahayba inaan musharax madaxweyne taageerno doorashada Soomaaliya ee soo socota, sababtoo ah doorashada madaxweynaha Soomaaliya waa arrin khuseysa dadka Soomaalida ah ee iyagu doorashada la keligood. Tan labaad, dalka Qatar sida saldhigga u ah siyaasadiisa arrimaha dibadda waxa uu taageeraa dowladaha ay soo doorteen dadkoodu iyadoo la raacayo shuruucda u taala waddankaas iyo kuwa caalamiga ah.
Safiirka Qatar ee Soomaaliya Xasan Xamse Maxamed waxa uu ii sheegay in dalkiisu uu taageero dhaqaale siiyay dowladda Soomaaliya. Waxa uu ii sheegay in sanadkii aynu soo dhaafnay ee 2019 ay dowladda Qatar Soomaaliya siisay $20 million, taasi oo lagu kabay ayuu yidhi miisaaniyadda dalka si loogu bixiyo mushaaraadka shaqaalaha dowladda. Waxa uu ku dooday in lacagtaasi si daahfurnaan leh loogu sheegay warbaahinta. Waxaan intaas ku daray in soo wareejinta lacagtaasi ay soo martay wadada rasmiga ah sida uu hadalka u dhigay. Kasoo eedeynta iyo beeninta dhinacyada idaacadda V O A si madax bannaan uma aysan xaqiijinin in wadamada Qatar iyo Imaaraadka Carabtu ay Soomaaliya keeneen lacag ay ugu talagaleen faragelin siyaasadeed ama mid doorasho. Dhegeystayaal, waxa iga xasuusin ah in barnaamijka Galka Baarista uu la xiriiray madaxtooyada Soomaaliya balse aysan ka soo jawaabin codsigeennii wareysiga ee aynu u gudbinay. Barnaamijkii Galka Baaristuna intaas ayuu ku dhan yahay. Inta aynu ku kulmi doono barnaamijkan oo kale, waa Haaruun Macruuf oo idin leh nabadgelyo.
Maadsanid Haaruun Macruuf oo noo soo jeedinaya noona soo diyaariyay barnaamijka Galka Baarista. Markana dhegeystayaal, dhinaci heesaha
malaha indahan ilmada ubayyo mogide bada kalbiga inkato sidaku ahayalan kutu sine wahadulate ku santiyo dunide idilke darta inayahay nafibillahay dada inkiro ساتين كم بيل بعدي عشقي جاي فطوبي خلك كلو عشقي جاي فطوبي خلك كلو ملها اندهن المدى وبي يوموغي ذي بدا قلبي جاي كتير يسا ملها اندهن المدى وبي يوم Mogi de baza kalbiga ilkato Sidanku ahayalanku tusine Wahadulatidku santiyo Dunide idilke darta inayahay Nafi billahay dada inkiro Akwe satinke mabayil bahdide Ishqigey afuway halka kuilo Ishqigey afuway halka kuilo Malaha indahan ilmada Uwayyo mogi de bada kalbiga irkate hadaan shalay u baxdige mantana urusho wana ase yesa aqtada hadaan shalay u baxdige mantana urusho wana ase ma hadu go'li halkaas ku urdeysay
تعايلي بركيني دفعها احترامك مركو ومستاقي ما حاض قولتي ما حاض رقيقة هدير بويدي أظن فريد مركا قاد كيسو الباب كواناكو احذينك أوذن الباب كواناكو احذينك أوذن
haatana dhegaystayaal waxaad ku soo dhowaataan barnaamijka tubta nolosha oo aan uga hadlayno waayaha barakacayaasha iyo qaxootiga Soomaalida ee ku kala baahsan daafaha adduunka.
barnaamijka tubta nolosha waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah maxamed bashiir cabdiraxmaan. qodobada aad ku maqli doontaanna waxaa ka mid ah macallimiinta dugsiyada waxbarasho ee muqdisho oo ka dayrinaya xaaladda ay wax ku bartaan ardayda barakacayaasha ah. waxaad kaloo maqli doontaan dad ku barakacay magaalada Garissa oo ay daadad sameeyeen oo haatan ka dalbanaya dowladda Kenya inay ka caawiso dib u dhiska guryahooda. ciyaarihii iyo kaalmihii heesaha ayaan barnaamijkeena ka marnayn. aynu ku horeynay macallimiinta dhiga dugsiyada waxbarasho ee ku yaalla magaalada Muqdisho ayaa waxay ka dayrinayaan xaaladda caruurta ay waxbarayaan. waxayna soo jeediyeen in la siiyo mudnaan gooni ah si ubadkaasi barakacyaasha ah looga dhiso mustaqbalkooda berri. sidoo warbixintan ku eegayo wariyaha v o a Muqdisho Cabdicasiis Barro.
caruurta barakacayaasha ee ku nool xerooyinka ku yaalla magaalada Muqdisho ayaan helin waxbarasho ku filan oo u dhiganta midda ay haystaan ubadka qoysaska kale ee ku nool caasimadda, waxaana badi ubadkan ay ka shaqeeyaan suuqyada iyagoo ka qayb qaata wax soo saarka nolosha qoysaskooda. hase ahaatee waxaa xerooyinka qaar ku yaalla iskuullo kooban kuwaasi oo ay macallimiinta dhiga hadda ka dayranayaan waxbarashadooda.
waxaan ka hadlayaa degmada Kaxda, waxaa jooga barakacyaal aad u badan ayaa joogaan, taasoo aan loo helin waxbarashada xaggeeda. waxaa jira arday oo disable ahaa jiro, waxaa jira arday oo mental ahaa jiraan oo u baahan waxbarashadii u baahan. therefore marka waxaa jira caqabado badan oo aan kala kulanno xagga ardayda xaggooda ah. caqabadahaas waxaa ka mid ah ardaygii oo aanan awoodin uniform ama lacag qarash uu waalidkii kaga bixiyo iskuulkii. soo dad macallimiin ayaa la sameeyey, barakacayaasha soo tageen, hay-ada n g o imaaday, n g ogan localkana siisa waa iska lix bil kadib waa maarata dhammaanaya. cunugii waxbarashadii haddii lix bil uu qaato hadhow iskuulkii uu xirmo waxbarashadaan ku dhaciso. sidoo macalimiinta waxaan sameynaa tabarucaad intii laga helayo fankan inta laga helayo. waxaan aad iyo aad aan uxumahay oo badana aan la kulannaa ardaygii inuusan haysanin uniform, inuusan haysanin oo ka duwan yahay kan waxbarashada maanta ka haysta Soomaaliya ama Muqdisho. uniform ma haystaan, waxay kala haysanin aqoonsi taasoo ah shahaado dugsi hoose ama dugsi dhexe ama dugsi sare ah.
cumar cali sheekh oo ka mid a macallimiinta ka shaqeeya dugsiyada waxbarashada ee ku yaalla barakacyaasha qaar ee Muqdisho ayaa v o a da u sharaxay marka laga yimaado dhibaatooyinka ay ardayda qabaan midda sida gaarka ah macallimiinta ama barayaasha u taabatay.
waxaa u sabab ah macallinka inuu dhib la kulmo ardayga oo aan helin barnaamij yacni ku filan, waalidkii oo macnaha aan haysanin daryeel fiican fahmt. dhibka waxaa keeni kara oo haddii aan wareystay ardadii maqnaanshahoodii iyo macnaha dismoral ayuu ka qaadaa macalinka maqnaanshaha ardayga. maanta hadday joogtay maalinta iskuulka la furayo waxaa laga yaabaa inay 4:45 ay fariisato galaaskii, maalinta ku xigta waa kasii yaraanaysaa maalinkana. marka haddaan wareystay wuxuu ku leeyahay horta dismoralka sida uu ka dhawaajiyey saaxiibkay Cabdifataax, dismoralka ugu weyn horta waxa waa shahaadada ardayga. haddaa wareysato markuu fasalka afraad dhigto oo kuleeraadi maxaa googoysa waa soo dadaashay fasalka afraad maraysa maxaa kugu dhacday macalin aniga shahaadaba laymsiin fasalka afraad shanaad maxaan ku gudbaa. okay, shahaada ma ka helaya haddana dugsi dhexe, dugsi sare ma tegi kari, oo macallimiin dugsi sare ama dugsi sare oo barakac ku yaal ma arkin lacagna ma awoodo waalidki haddaan iskuugu yeernay oon wacnay oo niri war ardada ay wax barteen wax soo dira waxaana loo soo diraa arday ilaa 10 jir wixii ka weyn waxay ku leeyihiin annaga waxaynu soo raadinayeen maalintii usbuucii laba mar aan ku soo diri karaa inta kale waxba ama war adiga waxa iskaga hornimid haddii la yiraahdo iskuulka waxaa la keenay meel la kala fariistaa la weynaa laakiin haddii la yiraahdo wax kaalay barta waa yirta.
Dhinaca kale, gabdhaha waxbartay ee barakacayaasha ayaa ah kuwa aad u yar. Sida ay sheegayaan macallimiintan, waxna ay soo jeedinayaan in la abuuro fursado iyo nolol u saamaxaysa barakacayaashan in wax la baro caruurta si mustaqbalkooda berri looga fikiro.
Gabdhaha waxbarta waa yaryihiin. Gabdhaha waxbarta levelka oo macnaha loogu talagalay qofka inuu wax ku fahmo 12 jirka 13 jirka 14 jir waa macalinka wax fahmi lahaa marka ma helaysa horta ardaydu waxay u badan yihiin ilaa 10 jir inay ku fadhiyaan 10 jir waxay ka sareeyo gabadha ahaato wiil ahaado dhif ayay kugu imaanayaan waalidka haddaa u yeerto si cadaab lagugu leeyahay ra annaga wax ma haysano maalina waxba dirsana maalina waa kuu soo diraaya marka annaga guryaha ugu tagna dhibka kalena haysta waxa waaye macalinkii maanta hadday wax soo fadhiisan oo soo baxaa xaafadu gala war aaway ardadii guddigii waa u yeeraa guddigii war aaway ardadii maanta wax ma joogaan marka dhibkana haysto imaatinka aa ugu weyn iyo marka fasalka la fariista oo maqlidooda yartahay ardayga maqlidiisa way yartahay macnaha tarbiyadii oo guriga uusan heli karin ardaygi waa laga tagaa adag meeluu aaday abartumaan wax u sheega ma jirto ilaa iskuulkaas markuu yimaado wax yar uu helaa marka gurigii laga soo dhisi lahaa maskaxdiisa ma haysto ardaygaas guriga ma ka haysto.
Magaalada Muqdisho waxaa ku nool barakacyaal badan kuwaas oo u badan haween iyo caruur waxayna nolol ahaan yihiin kuwa aad u jilicsan marka laga yimaado nolosha hoga iyo hoyga waxa u sii dheer in aysan muuqan ka fikirka mustaqbalka caruurtan iyo sida ay u heli lahaayeen waxbarasho la ysku hadlayn karo. Cabdicasiis Barrow, V O A, Muqdisho.
Haatana dhegeystayaal, waxaan ku nasanaynaa dhinaca kaalmaha heesaa, waxaana idin soo qabanayaa codka Cabdicasiis Iskalaaji. barnaamijka tubta nolosha ayaa dhegeystayaal la soconaysaan. Haatanna Kenya, boqolaal qof oo barakacyaasha magaalada Garissa degan ah ayay saameeyeen daadad halkaasi ku dhuftay. Dadkan dhibaataysan ayaa ka codsaday dowladda iyo la howlgalayaasheeda kale inay dib u dhisaan guryahooda. Mukhtaar Macalim oo ah nin arrimaha bulshada ka shaqeeya ayaa ugu yeeray dowladda qaran iyo tan gobolkaba inay u yimaadaan sidii ay dadkan u caawin lahaayeen, waxaana uu waramay wariyaha v o a ee Garissa Maxamed Faarax Shire.
Maxamedo, waa maadsan tahay, waa xaalad soo jireen oo dadkii la qabsadeen, waayo sanadkan gudihiisa 2020 dadka waa marka saddexaad ee barakacayaan. Wabigii markaas waa soo fatahaa, dadka way soo barakacaan, labo bilood kadib dadka waa laabtaan. Marka waa dhibaato soo noqdo oo sanooyin soo jirtay, weligeed bay jireen, dadka markaa way la qabsadeen. Marka anaga waxaan qaban waxaa dadkii wacyigelin baan u subinaa, idaacadaha tagnaa, baraha Facebook aan ku qornaa, barta
Twitter
baan subinaa, laakiin dowladdu lama maqlay oo markaas wax qabata ma jirto, dadkana way la qabsadeen. Wixii
nolosha qoyska deegaanka Tana River ka soo barakacay ama dhankan Garissa usoo kacay ama dhanka Tana River u kacay, maxaad ku qiyaasi kartaa?
Wallahi, dad waa dad aad u danyar, dad waxa danyar oo beerley, dad ku tiso fakada beerley waay. Waxaa laga dadkan wuxuu soo tabcayay dad guri tahay gur dhoobo ku nool, haddii aad tahay beer, in wixii dalagiisa ama san beerta ama gurigiisa hal mar dhulkay galaan, haddana sanad kadib haddana uu ku laabto, dadkii markaa waxay noqotay nool, waa dadka danyar ah nool fiican aan haysanin. Markaa waxay ku qasban yihiin in sanad walba wax ay beeraan lagu noqdo hal bacad lagu liseenoodaan.
Marka tacabkoodii wuxuu ahaa oo keliya miya ay beeranayeen beeraha, noloshooda iska soo saaranayeen, beerihii wabiga ayaa qaaday, haddii jeer
beerihii wabiga qaadi, waa dad iska danyar oo guryahood maanta permanent house ma dhisan karaan, oo waxaa waa guri wax isku subistaan caws masna guri dhoobo ay subistaan, intani waxba qaadaa. Iskuulada imaadaan, iskuulada degaan, labo bilood ay degnaan ama saddex bilood way laabanaan, haddana gurigii meesha ay ka sidasaan, haddana biyo qaadaan. Noloshooda waxay ku soo kooban tahay inay guri dhisaan, beer ay sidii beeraan, dalagan ugu tagay kusoo kooban
tahay. Marka webigan haddii aad dhegeystayaasha ku dhegeysanayd u fasirto sida u faafay u biyo keenaya, ma rooba mise goobo biyaha looga soo furan jiro?
Webiga laba siyaabo way jiraan, in maarta roob xoolo mahigaan ay da-aan waa laga yaaba, laakiin mahigaanka saameyntiisa way yartahay. Laakiin dadka badi waxaa loo aanayaa shirkadaha Kenjan inay maarta
biyaha
korontada dhaliso, in maarta meelaha biyo xireenka ay kusoo fasax dadka weliba iidan tislaana, waa midda ugu badan iyo dhibaatada faraha badan dadka haweenima guriga ka soo qaxayaan. Marka shirkadaas dadka faraha badan iyo hadda u aanaynana 180 roob mahiganka waa da-aan, laakiin saameynta 190 ma keenaan roobka mahiganka.
Waa tahay Muhtar, caadiyan waxaad ka hadashaa xaaladda dadka dhibanaha ah, arrimaha bulshada, siyaasadda gobolkan inta badan. Hoggaamiyeyaasha arrintan culays ku saartay arrimaha bulshada ahaan ee ururada bulshada u dhaqaaqa ahaan.
Waxaan ku sanaa culays fara badan hoggaamiyeyaasha siyaasadda ee hay'adaha kala duwan, hay'adaha dawliga, kuwa aan dawliga ahayn. Waxay noqon kartaa hadda wabigan Gaarsa mid wax laga qaban karo, laakiin waxaa u eegtahay in waxba laga qaban maartay aan dadkii aan yacni dowladdii iyo hay'adihii dawliga aan danaynayn. Waa wabiga labo meel u badan tahay inuu kasoo fataha. Waxaa aaminsanahay labada meel haddii xataa afar badan lagu suubiyo in maartay ay joogsan lahaa, laakiin wax qabadki maalin dowladda ma jirtaa, wax qabladan baa jirtaa, tabardar ma jirtaa. Laakiin
dadku maxaa diiday marka maadaama tacabkooda u baaba'ayo sanad walba oo sida sheegaysa sanad kale oo kale laba jeer oo kale lasoo qaxayo, iskuulladii lagu soo qaxay, iskuulladii haatanna qaybo badan ay furan yihiin, maxaa diiday inay isaga tagaan oo deegaano kale aadaan?
Dadka waa kumanaan qof oo ku tirsan wejinkiisa. Wabiga wuxuu kasoo bilaabmaa balaanbalaa ilaa wuxuu tagaa jaara dacooda tagaa. Quleytu waa dhul aad weyn waaye, dadku waa kumanaan qof waaye, hadda meel kale tagayaan oo la rari karo. Haddii quleytu dowladda ay qorshe keeni karto oo dhihi karto dadkan dhul kalaan geynaynaa oo kanaala u jiidaynaa oo beero kale u subin karnaa, waa qorshe gooni ee dowladda subin karto.
Dabcan waxaa leh nolol kale yaqaanaan wabiga jinkiisa,
kale yaqaanaan dadka weligood ba wabiga jinkiisa ku noolan jireen, halkaas bay maanta nolosha ka saaran jireen, laakiin meel kale ma garanayaan. Haddii dowladda laakiin qorshe u saari karto waa la subin karaa, laakiin waa kumanaan qof
waxaan arkaynay in xafiiska madaxweynaha hortiisa maanta ay deganaayeen iyo governorkuba teendhooyin waaweyn ay meesha ku xirteen oo kuwii hay-adaha ay siiyeen. Marka foolxumin teelag ayaa dareemaysaan ururadiina bulshada ka shaqeeya, dadkiinan u dooda xaquuqul insaanka, inteeba dareemaysaan in magaaladii dhexdeedii dad baahan duruufaysan ay dhexdaadsan yihiin.
Wallaahi waxaa mar magaaladan ka dhumana, waayo wax loo fiirsan kara maahan in maarta maalin walbo saddex bilood kadib brian roobkii roobka guga madaarta isku xogaan in muddo afar biloodbo aad ku argasteen ku hordhisan xafiiskaada ama maarta dadku waa meel kale aadan malahan. Xafiiska governortiisi gudi ku dhisanayan, waayo meel kale waad degi karaan ma mawi jirto.
Dabcan isagana wuu soo hormarayaa,
isagana wuu soo hormarayaa maalin basalba wuu soo hormarayaa, wuu arkaa saddex bilood kadib roob daaya, way soo fataan, way soo noqdaan, way sii noqdaan, way soo noqdaan, way sii noqdaan. Marka waa ceeb aad weyn waay,
halkiina jooga weya arinti mooy,
halkiina jooga axmedow
kaasi wuxuu ahaa Mukhtar Maalim oo u waramayey wariyaha v o a Maxamed Faarax Ashire. Haatana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhawaataan xubintii cayaaraha iyo Axmed Cali Sheekh. kulanti wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada xubinta cayaaraha. Tababaraha kooxda kubadda cagta Manchester City Pep Guardiola ayaa ku gacan seeray soo jeedimaha ku saabsan kooxdiisa ay haysato faa'iido dheeri ah marka la eego kulanka ay Sabtida kaga hortagi doonto kooxda Manchester United ee ciyaarka tirsan horyaalka Premier League. Guardiola ayaa awood u leh in uu nasiyo dhammaan ciyaaryahanada muhiimka ah ee kooxdiisa marka habeenka Arbacada ah ay ka hortagaan kooxda Marseille ee ciyaarka tirsan Groupe C ee koobka qaranka Yurub, maadaama kooxda City ay mar hore u gudubtay wareegga xiga ee koobkaasi. hase yeeshee kooxda kubadda cagta Manchester United ayaa waxaa qasab ku ah in ay safto inta badan ciyaaryahanada muhiimka ah ee kooxdaasi marka ay caawa ka hortagto kooxda RB Leipzig ee dalka Jarmalka ciyaar ka tirsan gruubka H ee koobka yarada qaaradda Yurub. Kooxda United ayaa u baahan in ay badiso ama barbardhac gasho si ay ugu gudubto wareegga xiga. kooxda kubadda cagta Manchester United ayaa ku guuleysatay saddexdii kulan ee ugu dambeeyay oo ay la ciyaartay kooxda Manchester City, iyadoo ciyaartii ugu dambeysay oo dhacday sideedii bishii Maarj ee sanadkan 2020 ay ku dhammaatay laba gool iyo waxba oo kooxdaasi ay kaga adkaatay kooxda City, ciyaartaasi oo ka dhacday garoonka Old Trafford. Tababare Pep Guardiola ayaa sheegay in ay si isku mid ah labada kooxood dibadda u saari doonaan ciyaartaasi, isla markaana aanay jirin koox faa'iido gaar ah haysata. dhinaca kale, ciyaaryahan Paul Pogba oo ka tirsan kooxda Manchester United ayaa sheegay in qaab ciyaareedkan wanaagsan in xil ciyaareedkan uu la soo baxay ay ugu wacan tahay iyadoo uu ku dhacay cudurka coronavirus horaantii xil ciyaareedkan. ciyaaryahanka ayaa bishii August waxaa laga helay cudurka, taasi oo muddo ka dhigtay mid aan tababaran islamarkaana kooxda inteeda kale laga soo hayn. waxaan dareemayay layaab iyo in aan mar walba daalaya, ayuu yiri Paul Pogba. markasta oo aan ordo xitaa neefta dhib ayay ugu ahayd, waxaana filayaa intaasi ugu wacneyd in bilowga xil ciyaareedka aanan si wanaagsan u ciyaarin ayuu yiri Paul Pogba. Ciyaaryahanka ayaa ku sii keedka la geliyay kulamo badan oo ka tirsan horyaalka Premier League. Hase yeeshee waxaa la safay kulankii ugu dambeeyay kooxda Manchester United ee 3 gool iyo gool kaga adkaatay kooxda West Ham. Ciyaartaasi oo gool ka mid ah goolashana uu dhaliyay ciyaaryahan Paul Pogba. Ugu dambeyntiina kulamo ka tirsan koobka yarada qaarada Yurub ayaa caawa dhici doona. Haddii aynu ku horeyno gruubka E, kooxda Chelsea ayaa matigeli doonta naadiga Krasnodar, halka kooxda Rennes ay ku doonto naadiga Sevilla. Gruubka F, kooxda Club Brugge ayaa u safri doonta naadiga Lazio. Kooxda Zenitna waxa ay matigeli doonta kooxda Borussia Dortmund. Gruubkan waxaa hogaaminaya kooxda Dortmund oo leh 12 dhibcood, Lazio waxay leedahay 9 dhibcood, kooxda Club Brugge waxay leedahay 7 dhibcood. Kulamada caawana waa kulamadii ugu dambeeyay ee gruubkan. Barcelona iyo Juventus ayaa isku arkay kulan kulan ka tirsan gruubka G, halka isla gruubkan kooxda Dynamo Kiev ay la kulmi doonto kooxda Frankfurt. Gruubka H, kooxda PSG ayaa la kulmi doonta kooxda Istanbul, kooxda RB Leipzigna waxa ay matigeli doonta kooxda Manchester United. Kooxaha Manchester iyo RB Leipzig iyo PSG ayaa dhammaantood waxay leeyihiin 9 dhibcood. Haweenka dhamaan waxaa dhici doona kulamo kale. Kooxda Bayern Munich waxa ay matigeli doonta kooxda Lokomotiv Salzburg iyo Atletico Madrid waxay kulmi doonaan. Inter iyo Shakhtar ayaa arki doona Real Madrid iyo Borussia Mönchengladbach waxay kulmi doonaan. Man City iyo Marseille ayaa kulmi doona sidoo kale. Kooxda FC Barcelona waxay u safri doonta kooxda Olympiacos. Ajax iyo Atalanta waxay arki doonaan, halka kooxda Liverpool ay aadi doonto kooxda Midtjylland. Xubintii ciyaarahana waa intaas.
Mahadsanid Axmed Cali Sheekh oo xubintaasi ciyaarahana la socodsiinaya. Haatana dhegaysiyaal, mar kale kaalmihii heesaha annagoo jaleecina waxaan idiin soo qabanayaa heesta Haruub Caashaq, waxaana si wada jir ugu luqeeya Maxamed Axmed Kulo iyo Qamar Cabdullaahi Xarow.
Inkasto ay haweenkiyo raggo haatan simanihi, inkasto ay haweenkiyo raggo haatan simanihi, haddana wais hundogno waiska hii daraadaan hal adayga dumarkuwe. Haddana wais hundogno waiska hii daraadaan hal adayga dumarkuwe. Adigoon halki marine hede hilki aad barati, adigoon halki marine hede hilki aad barati, hawrar tadheer iyo hadal wadkii gale haynagu arraadine, hawrar tadheer iyo hadal wadkii gale haynagu arraadine, adigiyo hakaagu hoostaad noqotaa, adigiyo hankaagu hoostaad noqotaan, danta lama huraan, danta lama huraanka, danta lama huraanka hareeraha qabane, soo haabo hubba oo kac, soo haabo hubba oo kac, waxaan ku hayaa Haruub Caashaqe,
inkasto aad ma
barnaamijkii tubta nolosha iyo guud ahaan idaacadda habeennimo dhegeystayaal waa naga intaa. Waa maxamed bashiir cabdiraxmaan oo idin leh nabadgelyo.